Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Борис Тарасюк про важливість першої зустрічі Барака Обами і Петра Порошенка.
Настав час, коли б Сполучені Штати Америки розглянули заявку про надання обмеженої цільової військової підтримки шляхом поставки необхідних зразків озброєнь для Збройних сил України.
Підтримка, яку пообіцяв Барак Обама Петрові Порошенкові, чи допоможе вона врегулювати ситуацію в Україні?
Оскільки нам можна сказати, що більше нізвідки чекати допомоги, і нам потрібно стрімитися до тих країн, які живуть благополучно, а не в сторону в Росії.
Тільки фінансово може допомогти регулювати ситуацію на Востокі і в Україні.
Ми почуємо також інші відповіді перехожих. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Перші підсумки з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студія Вікторія Карп'як із новинами. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до новин. Служба безпеки України заявляє про затримання безпосереднього організатора і координатора постачання з Росії зброї і боєприпасів для диверсійних і терористичних груп, що діють на території Донецької і Луганської областей. Встановлено, що громадянин України Г в інтересах терористичної організації Луганська Народна Республіка 31 травня взаємодії з представниками ГРУ Генштабу Збройних сил Росії, російськими прикордонниками і своїми спільниками з числа місцевих сепаратистів організував незаконний в'їзд на територію України з Росії 7 вантажівок з озброєнням і боєприпасами. Йдеться в повідомленні СБУ. Країни Заходу мають підтримати Україну на її шляху до реформ і бути єдиними в тиску на Росію. Про це під час своєї промови на урочистостях у Варшаві заявив президент США Барак Обама.
Дні імперії закінчилися. Більші нації не можуть притискати менші. Після того, як для об'єднання Європи пролилося стільки крові, як ми можемо дозволити, щоб зло минулого століття визначало долю нового століття?
Винагорода у 500 тисяч доларів за затримання колишнього народного депутата Олега Царьова і передачу його правоохоронним органам кожні 3 дні зменшуватиметься на 20 тисяч доларів. Про це заявив керівник штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза.
Ми хочемо знати істинну вартість цього пана, але кожні 3 дні не привезли його. Я розумію, що прекрасно, що його привезуть десь, реальна його вартість десь коло 50, можливо, 70 тисяч. Ми зависили ціну цього пана. Ну, але це робилось свідомо, для того, щоб патріоти могли заробити гроші на гарні справи.
Нагадаю, вчора Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олега Царьова. Росію очікують нові санкції, якщо вона не сприятиме врегулюванню ситуації в сусідній з нею Україні, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Через те, що Росія недостатньо охороняє свої кордони, на територію Східної України потрапляє значна кількість бойовиків і зброї, що надалі дестабілізує ситуацію у цій країні. Якщо Росія не зупиниться, ми обов'язково запровадимо додаткові санкції, 3-й рівень санкцій, погоджені у березні.
За словами Меркель, важливо, щоб президент Росії Володимир Путін використав свій вплив для того, щоб сепаратисти утримались від насильства і залякування, здали зброю і звільнили захоплені будівлі. Російський «Газпром» переніс запровадження режиму передоплати для України на один день. За повідомленням російського газового монополіста, замість 9 червня, яке раніше було оголошено крайнім терміном, і яке є офіційним вихідним в Україні, тепер передоплата запроваджується із 10 червня. Раніше «Газпром» вже переносив дату запровадження передоплати для України із 3 на 9 червня. Росія стверджує, що загальний несплачений борг України за газ становить 4 мільярди доларів. Україна ж домагається зниження ціни газу від Росії. І це всі новини на цю годину.
Дякую. З новинами зі мною в студії була Вікторія Карп'як. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У чому символізм і політична доцільність першої зустрічі Барака Обами і Петра Порошенка? Як мають розвиватися українсько-американські відносини і що може зробити Вашингтон для стабілізації ситуації в Україні? Про українську зовнішню політику з народним депутатом України Борисом Тарасюком розмовляв Віталій Портніков.
Фактично, запропонувавши таку зустріч з новообраним президентом України, Сполучені Штати тим самим підкреслюють своє ставлення до України, як, власне, і до нового президента. Я думаю, що мета цієї зустрічі складається з декількох цілей. Перше – це познайомитися особисто, започаткувати контакти з новообраним президентом України. Друге – це підкреслити відданість Сполученим Штатам Америки принципам міжнародного права статуту ООН, які порушені Росією, і у такій спосіб знову підкреслити, на чиєму боці Сполучені Штати Америки. Очевидно, що Сполучені Штати Америки, президент США хотів би почути з перших вуст оцінку ситуації на Південному Сході України і дізнатися про плани новообраного президента, що він збирається робити для того, щоб стабілізувати ситуацію в Донецькій і Луганській областях. У новообраного президента Порошенка є свої плани на цю зустріч. Очевидно, що він на цій зустрічі буде звертатися з конкретними проханнями щодо підтримки і конкретної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. На мою думку, настав час, коли б Сполучені Штати Америки розглянули заявку про надання обмеженої цільової військової підтримки шляхом поставки необхідних зразків озброєнь для Збройних сил України. Це той мінімум, який можна було б очікувати з боку Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки не виконали свої зобов'язання як учасники Будапештського меморандуму щодо надання гарантії безпеки Україні. Я дивуюсь коментарям посла Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що, власне, і не було ніяких гарантій в Будапештському меморандумі. Абсолютно не згоден, як один з авторів цього документу. Гарантії були, тільки в українській мові, як і в російській, вони називаються прямо гарантії безпеки, а в англійській мові вони називаються assurances, що означає з перекладу запевнення.
У мене є певні спостереження, що люди, які анексували Крим, читали російський текст меморандуму насамперед. Якби Крим анексували англомовні країни, можна було б казати, що вони чогось там не зрозуміли.
Факт залишається фактом, що Росія порушила все, що можна порушити з точки зору міжнародного права. Вона порушила свої зобов'язання як член Організації Об'єднаних Націй, як постійний член Ради безпеки ООН, як сторона двостороннього договору між Україною і Росією, як сторона, яка підписала Будапештський меморандум. Все, що можна було порушити, все порушено.
Більше з цієї, як ви почули, цікавої розмови Віталія Портникова із колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком ви також можете слухати і дивитися у відеозаписі на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні при особистій зустрічі американський президент Барак Обама пообіцяв у Варшаві новообраному українському президентові Петрові Порошенкові підтримку. Детальніше про цю підтримку ми почуємо увечері у передачі «Свобода сьогодні», а зараз почуємо від перехожих Києва, чи, на вашу думку, ця підтримка допоможе врегулювати ситуацію в Україні.
Це добре, тому що прийдуть нові інвестиції, рівень життя підніметься.
Вони вже нам неодноразово обіцяли, але нічого не зробили по суті.
Те, що може розраховувати Україна підтримку Заходу, бо оскільки нам можна сказати, що більше ні звідки чекати допомоги, і нам потрібно стрімитися до тих країн, які живуть благополучно, а не в сторону в Росії.
Тільки фінансово може допомогти урегулювати ситуацію на Востокі і в Україні.
А Барак Обама, як каже, якщо вони побачать наш рух в ту сторону, вони тоді допоможуть.
Всі вот эти вот обещания, все вот эти вот гарантии, все это остальное, ну, не путать на самом-то деле.
Барак Обама та Євросоюз, вони зможуть зробити Росії дуже неприємні речі, які призведуть до того, що Росія втратить вплив на зовнішньому ринку.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Сьогодні ж провідні західні газети попереджають, що певне затишшя серед країн Заходу щодо їхніх реакцій на події в Україні не повинно нікого вводити в оману, бо необхідно уникнути будь-якого самовдоволення щодо уявного ослаблення української кризи. Видання також закликають західних лідерів скористатися Днем Ді урочистостями у Франції до 70-річчя висадки союзників у Нормандії і напоумити тут російського главу Володимира Путіна відмовитися від політики ампутації частини України на свою користь. Це лише одна з тем, які ви почуєте у огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times радить очільникам Заходу у своїй редакційній статті обов'язково скористатися урочистостями в Нормандії до Дня Д, щоб чітко пояснити президенту Росії Володимиру Путіну його чи не головну відповідальність за ескалацію кризи в Україні та домогтися від нього його влади реальних кроків до її деескалації. Захід має продемонструвати тут невідворотність нових, більш руйнівних для Росії санкцій у разі посилення Кремлем дестабілізації в Україні. Британська газета також вважає, що цього тижня лідери Заходу мають також реально посприяти реформам в Україні, генеральній чистці авгієвих стаєнь корупції, оновлення влади української держави та сприянню тут чесній політиці і прозорому бізнесу. Німецька Tageszeitung, котра близька до партії Зелених Німеччини, оприлюднила критичний матеріал на адресу нової мільярдної ініціативи президента США Барака Обами щодо зміцнення обороноздатності країн Східної Європи. Газета вважає цю ініціативу Обами символічною, помилковою та марною. Вдання пише: «Це смішно, бо той, хто хоче ефективно захистити Польщу і країни Балтії від небезпечного російського ведмедя, повинен дати цим країнам для самостійного використання ядерну зброю без надокучливого роздумування Німеччини та інших нерішучих партнерів з НАТО». Газета вважає, що Путін правильно відчув беззахисність і пасивність Європи та вдався до безпрецедентних кроків з анексії українського Криму і дестабілізації на сході України. Видання з Німеччини також резюмує, що нинішня марна ініціатива Обами щодо оборони Європи може лише підштовхнути Путіна та використати її як привід, щоб відмовитися від деескалації в Україні. Вже згадана Financial Times вважає, що 25-річчя нової Польщі, яке відзначили нині у Варшаві, засвідчило, як ця держава за чверть століття надолужила минулих 500 років свого відставання від Західної Європи. Лондонський щоденник також вважає, що приклад Польщі дуже важливий для України, бо обидві держави приблизно однакові з населенням, попереднім досвідом в системі тоталітаризму. І коли сьогодні валовий національний продукт Польщі на душу населення складає понад 13 тисяч доларів США, а в Україні лише близько 4 тисяч доларів, то це наштовхує на роздуми про можливі корективи у розвитку української спільноти за прикладом поляків та інших країн Європейського Союзу, пише у середу Financial Times. Такими деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На Донеччині через бойові дії поглиблюється гуманітарна криза. Сьогодні робітники не змогли розпочати ремонтні роботи на водогоні, який живить кілька міст області. Крім цього, в регіоні існує низка проблем з медикаментами і транспортним сполученням. Водночас сепаратисти не надто дбають про населення і не залишають житлових кварталів міст. На зв'язку із Донецька наш кореспондент Євген Озеров. Євгене, яка загальна ситуація в регіоні, які проблеми постали найбільш гостро для мешканців?
Через нестабільну ситуацію у Слов'янську сьогодні розпочали евакуацію профільних лікарень. Пацієнтів перевозять у відповідні установи сусідніх міст. Лікарні ж у Слов'янську зараз працюють у режимі надання екстреної допомоги. Про це Радіо Свобода розповіли у прес-службі обласної адміністрації. Крім цього, в установі додали, що наразі через Кабінет міністрів вирішується питання соціальних виплат у кількох містах області, де є з цим проблеми. Прес-секретар обласної адміністрації Ілля Суздалів підтвердив Радіо Свобода, що через бойові дії наразі неможливо провести ремонт водогону, який підірвали вчора і який живить Слов'янськ, Краматорськ та ще низку міст області.
Спробували виїхати ремонтники, але ясна річ, що там стріляють, тож вони відмовилися від цієї ідеї. Зараз ведуться переговори з двома сторонами, щоб створити зелений коридор, щоб ремонтники змогли розпочати ліквідацію. Міста зневоднені частково.
Студенти донецьких ВНЗ говорять про те, що на деяких факультетах скасували сесію через події в регіоні, а завдання викладачам студенти відправляють в електронному вигляді. При цьому важкою залишається ситуація з медикаментами. Йдеться, зокрема, про хворих, яких має забезпечувати ліками держава. Донечанка Олена розповіла Радіо Свобода, що отримує певний тип інсуліну, який є імпортним, і проблеми з його постачанням тривають ще з зими, і зараз лише загострюються.
Я отримую один інсулін, який привозить за кордону. Я ходила щопівмісяця до міського ендокринолога просити в нього інсулін, а потім його взагалі перестали. перестали завозити. Я ще півмісяця їжджу туди випрошувати інсулін, хоча по-хорошому мені мають видавати достатньо інсуліну, щоб мені вистачило принаймні на 3 місяці. Моя мама ходить з дня у день у лікарню, щоб дізнатись, чи не з'явився інсулін.
Отже, ми почули про загальну ситуацію в регіоні. Євгене, а яка ситуація в Красному Лимані, зокрема? Чи триває там активна фаза АТО?
Станом на сьогодні у штабі АТО повідомляють, що повністю очистили місто від блокпостів бойовиків. Місцевий хірург Василь Шистка, якого вважали загиблим після обстрілу, насправді живий і перебуває у Донецькій лікарні з важким осколковим пораненням голови. Як заявляють у Донецькій залізниці, через авіаудари постраждала низка соціальних та адміністративних об'єктів залізниці в місті. При цьому активна фаза АТО в місті та регіоні в цілому триває. Владислав Селезньов, керівник прес-центру штабу операції, через соціальні мережі повідомив про результати АТО за останні години. За минулу добу в результаті дій українських військовослужбовців в районі Красного Лиману та Слов'янська знищено більше 300 бойовиків, ще близько 500 отримали поранення. Українські військовослужбовці також зазнали втрат. У ході запеклих боїв отримали смертельні поранення 2 військовослужбовці і ще 45 були поранені, пише Селезньов.
Ще одне запитання. Була інформація про припинення руху поїздів у регіоні. Чи відповідає вона дійсності? Яке взагалі становище транспортної сфери на Донеччині зараз?
У Донецькій залізниці таку інформацію не підтверджують. Там заявляють, що залізничне сполучення з регіонами не перекривається. А проблеми з закупівлею квитків за попереднім продажем пов'язані з технічними чинниками. У Донецькій залізниці обіцяють, що вже з кінця тижня функція відновить свою роботу. Водночас така чутка спричинила неабияку транспортну паніку в Донецьку, адже проблем у цій сфері наразі багато. За офіційною інформацією, міжнародний аеропорт Донецька відкриється не раніше, ніж 30 червня, адже йому треба пройти відповідний аудит. Також є проблеми з автобусним сполученням. Пасажирські перевезення не здійснюються у Слов'янськ та Красний Лиман. Перевізники, які займаються сполученням з іншими областями, також частково відмовляються від рейсів через велику кількість блокпостів на дорогах Донеччини.
На зв'язку із Донецька був кореспондент Радіо Свобода Євген Озеров. Ви слухаєте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Мустафа Джемілєв зробив крок до Нобелівської премії, але до Криму потрапити не зможе.
В тому числі ми вважаємо це гордістю нашої нації, таке висловлення уваження світових авторитетів по відношенню до нашого лідеру.
Запровадження безвізового режиму з Євросоюзом може не відбутися, якщо Україна не розв'яже кризу на сході держави, кажуть міжнародні експерти.
Зрозуміло, що якщо Україна стане країною походження великої кількості біженців, тема буде на певний час закрита.
Про це і більше далі у нашій передачі. 5 топових телевізійних каналів і сайтів, які дивляться і читають мешканці Криму, російські. Тоді, як у 2012 році топові місця на півострові посідали українські ЗМІ. Такими є дані дослідження компанії Gallup. Також, згідно з дослідженням, мешканці центру, заходу і півночі України мають абсолютно різні вподобання щодо геополітики, ніж кримчани та східняки. Щоправда, українці зі всіх частин держави є проти іноземного втручання в українські справи. Почуємо репортаж Тетяни Ярмощук.
Наразі майже усі кримчани дивляться переважно російські канали, і лише 19% із них говорять, що на їхні уподобання вплинуло відключення українських каналів. Йдеться у дослідженні компанії Gallup. В інформаційному плані Крим – це дуже специфічний регіон, говорить Радіо Свобода, головний редактор сайту Media Sapiens Діана Дуцик. За її словами, дуже мало українських медіа проникали на територію півострова ще до його анексії.
Я пам'ятаю навіть проблеми із поширенням там таких газет, як «Дзеркало тижня», газети «День». Це при тому, що вони не обов'язково україномовні. Купити там газету загальнонаціонального українського масштабу практично було неможливо. Зате там вільно продавалися такі газети, як «Комсомольська правда» і інші російські газети.
Допоки Крим окупований Росією, ця ситуація навряд чи зміниться, наголошує Діана Дуцик. Разом із тим, каже вона, із цієї ситуації нинішня українська влада повинна зробити висновки. При цьому Діана Дуцик відмічає, помічає позитивні тенденції щодо посилення інформаційної безпеки в Україні.
Активно зараз діє Міністерство закордонних справ в інформаційній сфері. Вони роблять те, чого раніше міністерство не робило протягом усіх цих 20 років. Щоденні брифінги на російські фейки, щоденне інформування як українських, так і закордонних журналістів про те, що відбувається в Україні з української точки зору. Зараз українська влада почала усвідомлювати необхідність вироблення єдиних меседжів в контексті тих подій, які відбуваються на Сході.
Результати опитування Gallup також показали різні геополітичні уподобання серед українців. Скажімо, мешканці півночі, центру і заходу позитивно оцінюють роль США у розв'язанні кризи в Україні, тоді як на півдні і сході, і у Криму люди говорять про позитивну роль Росії. Єдине по всій країні є консенсус щодо того, що більшість українців виступає проти іноземного втручання щодо ухвалення рішень про майбутню долю країни, говорить директор досліджень фонду Gallup Нелі Зіпова. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ви можете також обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете реагувати на те, що запровадження безвізового режиму з Євросоюзом може не відбутися доти, доки Україна не розв'яже ситуацію на своєму сході. І це при тому, що на сьогодні ситуація щодо запровадження візового режиму, безвізового, даруйте, є сприятливою, тож Україна не має права втрачати цей шанс. Про це сьогодні говорили українські урядовці, міжнародні експерти на засіданні круглого столу з питань лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Їх слухала Богдана Костюк.
13 травня цього року Україна виконала першу законодавчу фазу плану дій зі спрощення візового режиму між Україною та ЄС. Цього дня Верховна Рада України ухвалила відповідні закони у сферах державної антикорупційної політики, запобігання та протидії дискримінації і захисту персональних даних. Євросоюз підтвердив, що Україна готова до початку другої фази, тобто до реалізації цих законів, що в результаті дозволить ЄС скасувати візи для українців. Але водночас українські та європейські незалежні експерти нагадують, що на перепоні довгоочікуваному безвізовому режимові є низка серйозних факторів. Найкритичніший нині – це фактор безпековий. Як зазначив на засіданні круглого столу науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, йдеться про ситуацію на сході України та відсутність належного контролю за українсько-російською ділянкою держкордону.
Зрозуміло, що якщо Україна стане країною походження великої кількості біженців, тема буде на певний час закрита. Тут уже загалом сприйняття стабільності, сприйняття тих людей, які є носіями паспортів громадянина України. Ми бачимо, що зав'язані одразу всі життєво значущі інтереси української держави і суспільства в єдиний такий клубок.
Другий фактор, який може негативно позначитись на перспективі скасування віз для українців, це відсутність потужностей, здатних забезпечити громадян України біометричними паспортами. Адже безвізовий режим з ЄС розповсюджуватиметься на власників саме таких документів, наголосив провідний фахівець Державної міграційної служби Сергій Дегтяренко.
Постановою про запровадження біометричного паспорта для виїзду за кордон передбачено до січня наступного року. В межах того фінансування, яке є, ми розпочнемо встановлення по одному робочому місцю в кожній області, 25 регіонах і 5 місць в Києві.
Пообіцяв Дегтяренко. Тим часом експерти, враховуючи наявні технічні і фінансові проблеми у державі, прогнозують, що у наступному році попит в Україні на біометричні паспорти буде вищим, ніж спроможність відповідних органів їх видавати. Європейські експерти зауважили, що раніше чи пізніше українці перейдуть на біометричні паспорти. А от чи зможе Україна запровадити серед інших антикорупційний пакет реформ, залежить не лише від влади, а й від суспільства. Про це у своєму виступі говорив експерт польської фундації імені Баторія Якуб Бенедичак. До кінця 2015 року Україна може досягти безвізового режиму з ЄС. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Його ідеалізують прості люди, а вороги поважають за послідовність та вірність власним принципам. Щоб почути, про що тихим голосом каже невисока на зріст людина, а першим постатям світу, доводиться нахилятися нижче. Визнаний у світі радянський дисидент та політичний лідер кримських татар протягом останніх 20 років Мустафа Джемілєв став володарем визначної польської нагороди премії солідарності імені Леха Валенси. Як цю подію сприймають в Криму, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Мустафи Фейчауша.
Поки Мустафа Джемілєв приймає з рук світових лідерів нагороду за визнання своєї багаторічної правозахисної діяльності, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у складі делегації перебуває у Франції, де й знайомить тамтешню громадськість із проблемою кримських татар та сучасними реаліями нового анексованого Криму. Виконуючий обов'язки голови Меджлісу Ахтем Чийгоз каже, що повідомлення про нагородження Джемілєва на батьківщині сприймають з гордістю.
Ми вважаємо гордістю нашого народу таке висловлення поваги світових авторитетів по відношенню до нашого лідера. Мустафа Джемілєв, Мустафа Ага, гордість нашого народу та фала Аллаху, що в нас є такий лідер.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, виконуючи обов'язки голови Меджлісу. Вочевидь, це нагородження не залишилось непоміченим у Криму та з іншого боку конфлікту інтересів. Кримський політолог Олександр Форманчук, який зараз співпрацює з так званою владою Криму, каже, що не розділяє позиції Джемілєва особисто, але як політолог визнає, що в даному випадку він поводиться послідовно та не змінює своїм принципам.
Джемілєв відроджує свій культ борця на новому етапі, оголосивши війну Росії за повернення Криму як анексованої та окупованої території. Він зробив цей крок, і він є у цьому послідовним. Його треба за це поважати та визнавати. Це по-перше. По-друге, я гадаю, Мустафа Джемілєв зробив важливий крок до набуття звання лауреата Нобелівської премії.
Вважає Олександр Форманчук. Водночас політолог сказав, що після заяви Джемілєва під час зустрічі з Обамою про необхідність більш жорстких санкцій проти Росії, в'їзд до Криму для нього буде заборонений протягом тривалого часу. Голова Кримської філії наукового товариства імені Шевченка, академік Петро Вольвач, назвав цю подію визначною не лише для кримсько-татарського народу, але й для усієї України та першим кроком до присудження Нобелівської премії. Особисто вчений готовий звернутися до Нобелівського комітету від імені української громадськості Криму з ініціативою присудити цьому непримиренному борцю за права свого народу та країни видатну світову нагороду.
В рамках проєкту «Екстрені уроки історії» громадська організація «Не будь байдужим» презентувала відеоурок та методичку для восьмикласників під назвою «Конотопська битва. 1659 рік. Перша українсько-російська війна». У вигляді брошур та дисків волонтери роздаватимуть їх школярам і вчителям Криму, Донбасу і Слобожанщини. Ірина Стельмах розповість подробиці.
Для московської сторони поразка під Конотопом стала одним з найчорніших фрагментів її військової історії. Чи не вперше від ординських часів військо московського царя завдало такої втрати, коли було винищено найпривілейованішу та найродовитішу його частину? У військовій історії шальки терезів працюють дуже чітко. Виграє сильніший. Під Конотопом козацьке військо та держава довели це своєю перемогою.
Так, голосом фагота з гурту «Танок» на Майдані Конго історики розповідають восьмикласникам історію Конотопської битви. Цей відеоурок вони назвали «Конотопська битва. 1659 рік. Перша українсько-російська війна». І у яскравий відеоряд помістили не лише привабливі, але й правдиві картинки.
Там є фото оригінальних речей, наприклад, мушкетів, шабель. Там є оригінальні портрети гетьманів-полководців. Там є іконографія з епохи. Тобто ми зробили такий мікс для того, щоб для дитини це не були виключно, значить, мурзілки, але щоб вона доторкнулася, так би мовити, і до якихось речей таких от оригінальних, да, автентичних.
каже історик, співавтор проєкту «Екстрені уроки історії» від громадської організації «Не будь байдужим» Олексій Сокирко. Саме Конотопську битву активісти вибрали не випадково. У шкільних підручниках для 8 класу про неї розповідається побіжно, каже заслужений вчитель України із Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Яків Гольденберг. До того ж, автори цих підручників залишили багато фрагментів, сформованих ще в радянські часи.
Вони виходять з того, що Конотопська битва – це епізод. Це давно десь колись якось радянські часи було сформовано, там можна було не помічати цієї події. Незалежні Україні вже її помічають, але подають як епізод. Якщо подивитись на шкільну програму, там вона велика, треба за рік багато, щоб встигнути, зупинитися на події Конотопської битви не так легко. Я хочу сказати, що оцей ролик, він є дуже цікавою річчю. У переважній більшості людей головним видом пам'яті є пам'ять зорова. Якщо цей ролик поставити, то учень ніколи не забуде.
До проєкту долучились і українські музиканти. Екстрені уроки історії для школярів, на їхню думку, потрібні перш за все для того, щоби протидіяти історичній амнезії та вичавити з малих українців раба. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Такими були перші підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 20.